Hæstvirtur forseti, þakka svarið. Það er raunni fjölmargt sem ég langar að eiga orðastað við hæstvirtan ráðherra hvað þetta varðar, til dæmis eins og hvernig hann lítur á stöðu Alþingis í þessu. Alþingi fær mikinn áfellisdóm í skýrslunni. Ég ætla að halda mig bara við þennan punkt. Samráð formanna stjórnarflokka. Það er öllum augljóst sem gluggi í skýrsluna lesana að það er margar ákvarðanir eru reknar til þessa batterís sem er einhvers konar samráð formanna stjórnarflokka í nokkrum ríkisstjórnum. Og þar eru ekki haldnar fundargerðir en þar eru jafnvel stærstu og örlega ríkustu ákvarðanir teknar og jafnvel oft án samráðs við fagráðherra eins og er rakið í skýrslunni. Og þá langum við bara að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra og formann Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hvort að nú hafi orðið sú breyting á að til dæmis þegar að formenn stjórnarflokkana núverandi funda hvort að þessu haldnar fundagerðir.
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvar öðru sinni.